Vítejte u další epizody podcastu O penězích se nemluví. Vašeho průvodce světem financí. Dnes vás možná inspirujeme k tomu si jít něco koupit. Budeme se totiž bavit o investicích do nemovitostí a jak si je můžete dovolit i s malým rozpočtem. Jsem Míša Raková a dělá mi velkou radost, že nás posloucháte. A mým dnešním hostem je opět Jarka Popelka, finanční expertka a úspěšná investorka do nemovitostí. Vítejte zpátky u nás podcastu, Jarko, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
My jsme se spolu bavili kdysi v epizodě na téma dluhy a mě by zajímalo, jak se stalo, že jste se z dluhu 500 tisíc, o kterém jste nám říkala v minulé epizodě, dostala až do stavu, kdy si můžete říkat paní domácí. Kolik máte nemovitostí v současné době?
To je hodně pěkná otázka, děkuju. Dnes mám investičních nemovitostí 8. V podstatě, jak jsem se dostala z dluhu k nemovitostem.
A za jak dlouho hlavně?
Taky. Za jak dlouho? Tak z dluhy, co jsem v podstatě bojovala, tak to bylo v roce 2017. A v roce 2019 jsem koupila cíleně svou první investiční nemovitost. Takže myslím si, že je to poměrně krátká doba. V podstatě, jak jsem se k tomu dostala nebo k investování do nemovitostí, tak si myslím, že to byl proces v rámci toho, jak jsem se postupně zbavila těch dluhů. Tak mi zůstávaly peníze na účtu. A potom jsem přemýšlela, co s nimi. A investice do nemovitostí se mi zdály jako ta nejlepší volba.
Kolik peněz je pro vás takové optimální mít na tom účtě, kdy už si můžete říct, teď je možnost koupit nějakou nemovitost, protože mně to připadá, že to musí být obrovská částka.
Na to vůbec není potřeba obrovská částka, pokud se člověk rozhodne vypomoct si hypotékou, a nebo úvěrem, financováním ještě další strany, a tak stačí poměrně malá částka, v podstatě 10% z té kupní ceny. Ideální by bylo, kdyby člověk měl prostě svou bezpečnostní rezervu a tu měl nastavenou a jasně danou a potom veškeré peníze, co jsou prostě navíc, tak investoval.
A jak vysoká by měla být ta rezerva?
Rezerva je ideální mít ve výši 3 až 6 měsíčních výdajů.
Takže když mám tuhle částku na nějakém spořícím účtě a mám tam třeba i něco navíc, tak už můžu přemýšlet, co s tím něčím navíc udělat, aby mi to tam neleželo jenom tak ladem. Obzvlášť pokud úrokové sazby na spořících účtech půjdou dolů, což asi můžeme očekávat, protože v současné době jsou na docela velké výši. Jak poznám, že třeba zrovna pro mě je vhodné zvolit to investování do nemovitostí?
Tady tohle je hodně individuální. Já jsem třeba zvolila investování do nemovitostí z toho důvodu, že obecně se jedná o dlouhodobou konzervativní investici. Tím, že tam jde do toho hypotéka, tak už to tolik konzervativní není, ale pořád, pokud se to rentuje, tak je to velice zajímavá investice, která se dá právě úvěrem rychle nakumulovat. Což třeba, když se investuje do akcí, tak nejde. Jestli je to pro vás ideální investice, tak tam je potřeba zvážit několik věcí. A to je právě to riziko, které investice prostě sebou nesou, a jestli se jedná o investici do nemovitostí, nebo se jedná o investici do akcí, nebo kamkoliv jinam, tak vždycky je tam nějaké riziko. A pak je potřeba zvážit i časové možnosti. Protože i když mám peníze uložené v nemovitostech a mám tam super nájemníky, který nemusím, mám dlouhodobé nájemníky, takže to nemusím nějakým způsobem řešit, tak pořád je tam to, že jednou za rok je tam vyúčtování prostě vody, jednou za rok bych měla navštívit tu nemovitost, pokud tam mám plynový kotel, zařídit revizi a tak dále. Takže pořád to sebou nese nějaký můj čas. A mám i klienty, kteří prostě už nemají takovýhle čas navíc, tak by museli za to někoho platit a tudíž už pak to pro ně není zas taková zajímavá investice. Takže radši třeba ty peníze vemou a investují je pasivně. Dneska se dá velice zajímavě investovat i pasivně. Prostě uložíte někam peníze a počkáte, jak se to vyvine, ale nic s tím rozhodně neděláte. Takže pro ně je třeba zajímavější tady tenhle ten druh investování. Myslím si, že je to hodně individuální a raději bych se v první řadě buď to o tom něco hodně zjistila a vzdělávala se, anebo navštívit nějakého odborníka, ale s plnou důvěrou.
Když se vrátíme tedy k tomu investování do nemovitostí, mám to vyřešené, mám rezervu, mám nějaké peníze navíc, buď si vezmu hypotéku, nebo třeba mám spoustu peněz a můžu si nemovitost koupit i bez půjčky. Jaké bych, ne, nedoporučujete to, tady vrtíte hlavou.
Zrovna včera jsem počítala jednomu klientovi, co má 2,3 milionu a co by s těmi penězi měl dělat. A hypotéka mu tam krásně pomůže k tomu, aby si koupil 4 nemovitosti a ne možná 2. Mm-hmm. Což zase tím pádem se bavíme úplně o jiném majetku. A zrovna v tomhle tom případě jsem spočítala, že když by vzal tu svoji hotovost a nevzal si žádnou hypotéku, tak má do kapsy v nájmu orientačně hrubý fakt, hrubý výpočet, tak 14 000 měsíčně. Když tyto peníze rozloží do těch 4 nemovitostí a tu kupní cenu doplní hypotékou, tak bude mít 13 600 měsíčně.
Takže stejně, ale 4 byty.
Přesně tak, mm-hmm. ale úplně jiný majetek.
Jak ty byty vybírat? Podle čeho? Protože jako já se třeba koukám občas na byty z hlediska toho, že jako bych v nich třeba chtěla bydlet, ale předpokládám, že pro investiční nemovitosti jsou trošku jiná kritéria.
A přesně tak. U investičních nemovitostí je za mě úplně asi nejdůležitější lokalita. Prvně je důležité rozhodnout se o tom místě, kde chci investovat. Spousta investorů i dneska investuje mimo své města, kde bydlí, takže prostě třeba dvě cesty autem. A je důležité si to město prvně projít a zvážit, kde je ideální v tom městě investovat. A pokud, když to řeknu takhle, pokud zvolím špatně lokalitu, tak už s tím nikdy nic neudělám. A to může mít výrazný vliv na tu moji investici. Takže u nemovitostí v první řadě se zaměřit na tu lokalitu, kde investovat. Když to řeknu třeba na sebe, tak já pro své osobní bydlení tak vyhledávám spíš kraj města, protože chci už klid. Ale do nájemního bytu mám většinou mladé lidi, kteří teprve začínají pracovat a nějaký život mimo rodiče a ti většinou právě vyhledávají centrum, ty Rušné ulice.
Takže ideální za vás je nemovitost Garzonka 2KK někde blízko centra.
Záleží jak v kterém městě, ale určitě spíš jsem tím chtěla říct to, že je potřeba zvážit, nedívat se na tu investici ze z toho svého pohledu a v rámci, nedávat do toho ty svoje emoce, ale dívat se na tu investici právě z toho hlediska, pro koho ta nemovitost je.
Já pořád mám v hlavě ten příklad toho člověka, který si teda koupí ty 4 byty, vezme si na to ty 4 hypotéky nebo jednu hypotéku, to nevím, jak tohle přesně funguje.
Mě to vyšlo na 3 hypotéky.
Nebo 3 hypotéky. A splácí je z těch nájmů, plus mu teda ještě zbyde těch 13-14 tisíc. Co se tam jako může pokazit? Co když z toho ten zrovna jako nájemník vypadne, nepřijdou mu ten měsíc ten nájem, tak už jako zase bude na to muset mít nějakou asi větší rezervu, než měl jenom na ty svoje výdaje.
Je potřeba i tady na tohle myslet a mít právě připravenou rezervu. A úplně nejideálnější, co dělá v rámci tady tohoto investování jako nejčastější chyba investorů, která je, tak je, že nemají tyto peníze oddělené. A platí to normálně prostě svoje běžné výdaje, platí z jednoho účtu, kam jim chodí i ty nájmy a tak dále. Já právě doporučuji, aby tyto peníze byly úplně oddělené, zvlášť na účtu. Dneska už máme běžné účty v podstatě vesměs zadarmo. Takže udělat si další běžný účet, tam si nechávat posílat všechny nájmy, odtamtud platit veškeré výdaje na ty byty a tam kumulovat i rezervu, prostě když nepřijde nějaký nájem, ať mám jistotu, že ty peníze opravdu odejdou. A jak jste zmínila ten příklad, tak když to řeknu takhle, když jsou už ty 4 byty, tak to riziko je už hodně jako rozloženo. Nám se to stalo v loni v září s manželem. Můj manžel má jeden investiční byt a měl ho v září prázdný. Všechny náklady za ten byt, zálohy, splátky hypotéky, šly z jeho kapsy. Já, jak mám těch bytů 8, já jsem měla nepronajaté 2 v září. A nemusela jsem se o to vůbec starat. Protože ty ostatní byty tohle zaplatili.
Máte to oddělené od těch svých rodinných financí, takže vlastně to máte i přehled. Jak je to časově náročné, podle mě, jako starat se o 8 bytů a hlídat, jestli všichni zaplatili a kde je potřeba co opravit, tak to už zní jako práce na plný úvazek. Podstatě.
Tady u toho můžu říct, že ještě není a dokonce mám klienta, který jich má 20 a ještě stále se o to stará on, ale už si myslím, že je to dost jako náročný. Určitě existují služby, které vám poskytují správu nemovitostí a od nějakého počtu nemovitostí a je to určitě potřeba, nebo v případě třeba problémovějších lokalit, pokud někdo se rozhodne investovat tam, tak asi jako tam řeší častěji nějaké problémy, tak tam je to asi taky na místě. Ale já si zatím těch svých osm bytů spravuji sama a v podstatě jediný co, tak když se mi potká vícero vyúčtování, tak je to tam trošku takový zajímavější a časově jako náročnější, nebo když navyšu nájmy, tak musím vlastně se s nájemníkama spojit, ideálně podepsat dodatek a tak dále, takže to tam zabírá trochu času, ale relativně zvládám to i se svým podnikáním a dvouma malýma dětma, takže dá se to, a nebo aspoň minimálně na těch 8 nemovitostí. Rozhodně, jelikož jsem tabulkový typ, takže já si všechno přepisuju do tabulek a kontroluju a hlídám. Takže se mi nemůže stát, že mi uteče nějaký nájem nebo něco takového.
Takže je to pro strukturované lidi anebo pro lidi, kteří si na to můžou dovolit najmout nějakého správce nebo správcovskou firmu?
Minimálně si myslím, že je potřeba si v tom najít nějaký systém. Mm-hmm. Jo, nedělat to nahodile, jenom kvůli tomu, že to dělá kamarád.
My jsme z Prahy, takže pro mě jako představa koupit 8 bytů se rovná tomu, že člověk musí být miliardář, protože to jako tady ty ceny jsou asi trochu někde jinde. Kde vy vlastně se díváte po těch nemovitostech? Říkala jste hodinu až dvě nějaká dojezdová vzdálenost. Kolik třeba doporučujete, když bych chtěla si koupit svoji první investiční nemovitost, kolik bych do toho měla investovat? Kolik mě to bude stát?
Tak první investiční nemovitost, OK. Záleží na lokalitě. A pokud se rozhodnete investovat v Praze, tak bude potřeba nachystat více peněz, ale pokud se pak rozhodnete dlouhodobě růst v rámci nemovitostního portfolia, tak je potřeba do toho cpát co nejmíň. A mám dneska investory, co radši do toho nedávají žádné vlastní zdroje. Já jsem to pákovala v podstatě 80 na 20, takže 80% hypotéka, 20% vlastní zdroje. Ale k tomu byly jasné důvody a moje špatné registry z dřívějších dob. Takže já jsem ani jinou možnost jako neměla. Zároveň se mi to takhle jeví jako méně rizikové, ale určitě se dá investovat i jako se 100% úvěru. A to už je samozřejmě rizikovější, návratnost se tam tím pádem prodlužuje. Ale za mě aspoň 10% mít z té kupní ceny prostě vlastní zdroje. Už to svědčí o tom, že člověk dokáže nějaký majetek jako nastřádat a nemusí se, jako je tam nižší pravděpodobnost toho, že se dostane do problému, protože tam vstupuje už financování prostě bankou a tam jde velice rychle jako sklouznout špatným směrem.
No a kolik je ta cena té nemovitosti? První, ideální. Bo to je individuální.
Když se vrátím k vám, tak mám spoustu investorů z Prahy, co se rozhodli investovat prostě v jiných lokalitách, kde jsou nižší ceny, což je Ústecko, Most a tak. A tam se ty ceny nemovitostí pohybují kolem milionu 300. A pak samozřejmě jsou tací, kteří tam zbytečně přeplácí, což si nemyslím, že je úplně jako dobře, protože se snaží koupit byt ve stejné kvalitě, jako je tady v Praze. Ale tam ty lidi to nepotřebují. A do nájmu už vůbec ne. Takže je to jedna z cest. Mám i takhle investorku, která žije tady v Praze a potřebovala si to ošahat. Takže jí přišlo rozumnější jako špatně zainvestovat 1 300 000, než špatně zainvestovat 5.
Rozumím. A k tomu se ještě váží moje dodatečná otázka, a to je byt před rekonstrukcí nebo už připravený pro nájemníka? Takhle na to investice, co se víc vyplatí nebo co je ta lepší cesta?
Tak opět tady tohle bude hodně individuální. V první řadě určitě je potřeba i celkově, když se do jakékoliv investice budu pouštět, tak mít plán a vědět, po čem jdu, co cílím. A pokud bych já třeba kupovala teď nějaký byt do dlouhodobého pronájmu a brala bych tam úvěr, tak bych se spíš dívala na to, aby ten byt šel co nejdřív pronajmout. Pokud bych ho chtěla zase, jiná strategie je flipování, což znamená byt koupit, buď toho chvilku držet, anebo ho trošku polepšit, upravit a co nejrychleji vypustit do světa zpátky. a vydělat na tom. Takže pokud se budeme bavit třeba o strategii toho flipování, kdy ten majetek nechci dlouhodobě držet, tak tam je opravdu výhodnější si radši vyjednat cenu u nějakého ošklivého staršího bytu a zařídit si tu rekonstrukci. Zase, pak je otázka náklad na tu rekonstrukci. Já jsem investovala do rekonstrukce celkem dost peněz, ale to protože já si tam neudělám nic. Já si tam nejdu ani vymalovat. Prostě nemám na to kapacitu. Takže tím pádem mě se ta rekonstrukce hodně prodraží. Nicméně i tak se to v některých případech samozřejmě může i do toho dlouhodobého pronájmu vyplatit. Já jsem takhle využila vlastně toho, že jsem koupila hodně velký byt a ten jsem rozdělila na dva malé byty. Takže tam se mi vyplatilo i 3/4 roku dělat rekonstrukci a platit tu hypotéku 3/4 roku, protože tam se to nakumulovalo, potom vrátilo vlastně z toho nájmu. Ale pokud se bavíme čistě o jednom bytu, který jdu koupit, a tak pro mě je strašně důležitý, aby co nejrychleji vydělával peníze. Koupila jsem takhle i třeba byt před rekonstrukcí a pronajela jsem ho jenom za ty náklady, protože jsem prostě zrovna nechtěla řešit rekonstrukci, neměla jsem na to kapacitu, a takže jsem tam jenom někoho dala na ty náklady, jestli jsem z toho měla 500, prostě nic, jo. On tam takhle žil rok, dva a až potom jsem dělala rekonstrukci, až jsem nakumulovala třeba další peníze a tak dále, nebo jsem mohla navýšit úvěr, tak potom jsem tam teprve dělala rekonstrukci a teď se mi to rentuje úplně jinak. Takže ty možnosti jsou různé.
Takže k tomu, k té správě těch nájemníků, ještě přidáváte to, že se někde staráte o ty rekonstrukce, což mi přijde, že už jako je docela časově náročné, nebo dá se tohle outsourcovat, jako je vlastně vůbec nutné do toho bytu jezdit?
Určitě se to dá delegovat. Já mám veškeré své byty vlastně ve městě, kde bydlím. Takže pro mě to nebyl problém. Zároveň jsem ty největší rekonstrukce dělala v době, kdy jsem neměla tolik práce v rámci covidu, takže jsem měla dost času na to, abych prostě jezdila na ty byty. A bylo to velice vtipné, vždycky jsem zbalila děti, nebo první jedno dítě, pak později u rekonstrukce dalšího bytu dvě děti. A jeli jsme nakoupit stavební materiál a vezli jsme ho na byty. A to bylo velice vtipné. Takže, ale je to časově náročné. Tak pokud i tato činnost se dá delegovat, tak je lepší, když se prostě jako deleguje. Ještě když se v tom člověk trošku jako orientuje, protože já jsem vůbec nevěděla, co vlastně po mně chtějí, že já jsem jim jenom vozila. Co pak, já jsem věděla, co je perlinka, teď už to vím teda, jo, ale...
Jak se v tom nakupování nemovitostí trefit do té správné doby? Protože víme, že ten trh různě kolísá, pořád někdo predikuje, že byty porostou, pak zase, že budou ty ceny klesat. Tak jak se vy vyrovnáváte tady s touhle s tou jako nejistotou? Jak máte na to nějakou strategii?
Poslední dobou slýchávám to stejné. Buď to, že ceny půjdou dolů, nebo že ceny půjdou nahoru. Já jsem nečasovala. Ale to z toho důvodu, že ty nemovitosti držím dlouhodobě. A z dlouhodobého hlediska nemovitosti rostou v průměru o 6% ročně. Jo, co je nějaký celorepublikový průměr. Takže tím pádem, mělo by to být tak, že v jakékoliv době koupíte, tak z dlouhodobého hlediska stejně vyděláte. Tudíž já jsem neměla tu potřebu řešit to, v jaké fázi je ten trh. Dá se to ovlivnit, to načasování ještě tím, že pro mě třeba bylo důležité se snažit u každého bytu vyjednat tu kupní cenu. Protože to byla položka, kterou už pak nezměníte. Když třeba teď je trh, kdy máte vysoké úrokové sazby a přesto investoři stále investují a vyplatí se jim to. Protože je situace taková, že spousta lidí už přestala řešit vlastní bydlení a čeká. Tudíž je menší poptávka. A díky ty menší poptávce oni můžou vyjednat tu nejzásadnější položku a to je kupní cena. Takže i přesto, že jsou ty finance teď momentálně dražší, to financování, tak se to stále vyplatí. Protože zase z dlouhodobého hlediska je tam mnohem vyšší úrok, to je jedna věc. A druhá věc, můžu si vyjednat o hodně nižší kupní cenu. Což za standardní situace třeba v covidu absolutně nešlo. Mě se tam vždycky všichni vysmáli, když jsem se ptala na nižší cenu.
Pojďme se ještě vrátit k těm nájemníkům. Máte zkušenost i s krátkodobými pronájmy? Typu Airbnb a nějaké takhle ty kratší?
Já osobní zkušenost nemám, protože Jihlava úplně není turistické město. Takže tam by se mě to podle mě ani nevyplatilo. Mám spoustu klientů, co přešli z dlouhodobého pronájmu do krátkodobého, ale i naopak. Tady je taková, bych řekla, přímá úměra. Krátkodobý pronájem sebou nese trošku více starostí a je tam vyšší příjem. A zase dlouhodobý pronájem nese sebou méně starostí a konzistentní prostě příjem menší, o trošku menší. Takže pak je to na zvážení zase, jaké jsou moje časové možnosti. Airbnbčko nebo krátkodobý pronájem, tak se dá dneska delegovat, jsou na to firmy, ale pak zase záleží na těch ziscích. I zase, jak moc se mi to vyplatí. Protože i když prostě některé věci deleguju, tak pořád je tam to finální rozhodnutí na mě, takže i tak se o to pravděpodobně musím trochu starat. Mm-hmm. Takže zase jsme u toho, jaká je strategie, jaké jsou časové možnosti toho člověka, toho investora.
Asi záleží i na tom, jak ten byt je vybavený, protože pro oba ty typy potřebujete trošku něco jiného. Jak to je s těmi dlouhodobými nájemníky? Jak ten byt má moc být pro ně jako připravený? Co to znamená, že je připravený pro nájemníka?
To jste řekla hezky, vlastně když je krátkodobý pronájem, tak ten byt by měl být kompletně vybavený. Tudíž tam jsou i počáteční náklady vyšší na to vybavení bytu. Já své byty nevybavuji, protože je dlouhodobě pronajímám a je tam jednoduchá strategie. Když ten člověk si tam už doveze skříň a postel, tak mi pravděpodobně kvůli ceně za půl roku neuteče, protože by se mu nechtělo řešit zase prostě, jak tu postel a skříň odvezu. Nebo když si to tam v podstatě složí, tak prostě zase to dávat, všechno rozkládat a převážit je strašně jako komplikované. Takže je nevybavuji. Ale je spousta investorů, co dělají aspoň úložné prostory, aby jako byt byl atraktivnější. Ale to už zase záleží na lokalitě a na té konkurenci, jaká tam je.
To je docela dobrý tip, to mě nenapadlo, že vlastně tam přilákáte tímto i ty lidi, kteří se tam dovezou ten nábytek a asi tam nějakou dobu plánují pobýt. Protože jestli teda dobře chápu, i když nevím, to je otázka, je lepší tam mít někoho na co nejdelší dobu, nebo se i vyplatí, když se ty nájemníci občas, třeba po pár letech, promění?
Já investuju do nemovitostí, protože chci mít i klid. A samozřejmě mohla bych zvolit akcie, ale nemovitosti jsou konzervativnější, takže mě se líbily víc nemovitosti. Ale nechci tam řešit jakékoliv problémy. A když se mění nájemník, tak najednou zjistíte, že je urvaná někde klika nebo špatně odtíká voda a tak dále. Takže když tam půjde nový nájemník, tak hned vás bude otravovat. Takže to musíte většinou po nájemníkovi ještě nějakým způsobem dávat do pořádku ten byt. Dost často nájemníci neví, a že mají třeba i po sobě vymalovat, když odchází. Takže je tam i malování a teda. Tím se zvyšují zase náklady na tu správu nemovitosti. Je lepší držet dlouhodobě toho člověka a udržet si ho na tom bytě. A je s tím pak méně starostí.
Ale zase se nevyhnete tomu vyjednávání o zvýšení nájmu čas od času. Že kdybyste tam jako vyměnila ty lidi, tak už jim můžete říct tu vyšší částku bez toho, aby je to třeba neměli tam tu kotvu té nižší částky, kterou platili doposud.
Já bych řekla, že dneska už si na to spousta lidí zvykla a já v podstatě úplně nevyjednávám o zvýšení nájmu. Protože poslední roky to v podstatě je tak, že za ten rok ty nájmy tak prudce stoupnou, že já když přijdu s tím navýšením, tak jsem pořád pod trhem. Takže ten člověk stejně jako nemá důvod, proč jako odcházet. A tudíž ani nevyjednává, protože nemá o čem.
Rozumím. Závěrem se ještě zeptám, jestli byste mohla dát tipy pro naše posluchače. Jednak, kde se můžou dozvědět o nějakých zajímavých nemovitostech ke koupi? Mm-hmm. Co byste doporučila nějaké třeba svoje podpultové zdroje? Vám to určitě všechno vykoupí, ale třeba to nebude tak rychle. A jestli ještě máte tipy taky na zdroje pro vzdělávání, kde by se mohli dozvědět více informací o tom, jak třeba začít investovat do nemovitostí, kde se můžou dozvědět o tom, jak si to dobře spočítat, nebo jak se jim to vyplatí.
Zdroje, kde sebrat nějaké podpultovky, tak tady je to hodně náročný v rámci toho, že i investování do nemovitostí je prostě podnikání jako každý jiný. A by to tak na první pohled nevypadá. Velkou roli tam hrají kontakty. Takže aby se člověk dostal prostě k podpultovce nějaké dobré ceně a nepřeplácel tam zbytečně, tak musí mít na své straně makléře, realitáky, třeba likvidátory, právě po nějakých lidech, co jim byly zabaveny majetky a tak dále. Tak se dokáže jako dostat k nějakým zajímavým nemovitostem. Tohle je ale běh na dlouhou tráť a ani já takové lidi nemám. Já jsem všechny nemovitosti nakoupila na S-Reality. Mm-hmm. Tam prostě vyhledávám takový rychlý tip, určitě si nastavit hlídacího psa, vědět, co nakupuju, podle toho vědět tu lokalitu a nastavit si hlídacího psa. Mě upozornění chodí denně na nemovitosti. Takhle to mám nastaveno teda na všech serverech, kde jsou různé jako, jako nemovitosti a inzeráty na nemovitosti. To je jediné. A pro mě byl cíl prostě vyjednávat kupní cenu. Snažit se ji stáhnout. Jo, to bylo jediné, jediné. To je v podstatě moje strategie. Jít dolů s cenou. Protože ty kontakty prostě nemám a dlouhodobě jako nebudu čekat na to, než něco dlouhodobě se s někým domluvím a tak dále. A v rámci vzdělávání určitě doporučuji číst knížky. A mě hrozně pomohla kniha ABC investování do realit. A je to, nespomenu si, kdo ji napsal, ale vím, že je to z týmu od Roberta Kiyosakiho. Jasný, je to na americký trh, ale spousta základních věcí se tam dá prostě převzít a já jsem se z toho naučila hodně. Určitě sbírat zkušenosti z praxe, takže chodit na prohlídky bytu, i když zrovna nenakupuji, tak jsem začínala já. A pak ještě, co já sama navštěvuji velice ráda a mám tu skupinu lidí hrozně ráda, tak je realitní shaker. Tam jezdím pravidelně na konference, které mají dvakrát do roka. To je víkendová akce. Ideální je tam jet už v pátek, protože je tam večer networking a tam se potkáte máte přes 100 investorů do nemovitostí na jednom místě. A všichni tam sdílí s vámi informace. A to potřebujete. Takže to je prostě nejlepší chvíle, kdy já si odvezu nejvíc informací, vyřeším si tam většinou nějaký ten svůj investiční problém nebo to, co zrovna poptávám, tak jsou tam lidi, co s tím mají prostě zkušenost. Vždycky jsem tam takové potkala. No a zároveň mám otevřené S-reality, teda když odjíždím.
Dobře, moc krát vám děkuju za rozhovor a za vaše cenné a zatraceně dobré rady.
Já děkuju za pozvání.
Doufám, že vám, milí posluchači, jsme poskytli dostatek informací, abyste se mohli sami rozhodnout, jestli je investování do nemovitostí pro vás to pravé. Mějte se krásně a nezapomeňte, mluvte o penězích.